Divvalodu izdevuma izplatīšana noteikti nav saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, tādēļ, ka normatīvie akti noteica, ka informācijas izplatīšana tostarp privātu personām pastkastēs līdztekus valsts valodai arī svešvalodās ir iespējama tikai gadījumos, ja privāta persona šādu informāciju svešvalodā ir pieprasījusi. Savulaik vakcinācijas projekta birojas, runājuši par to, kā par problēmu, kas ir raksturīga vairāk kā tomēr tieši Latgalē un Daugavpilī. Respektīvi, jautājums būtu šī te samērība izplatot visai Latvijai, tad, kad ir nepieciešams izplatīt tiešām nelielai auditorijai. Iespējams, liederīgāk būtu pieslēgt konkrētās pašvaldības, kas arī pārzina savus iedzīvotājus, savu auditoriju, kas zina, kam būtu mērķiecīgi jānogādā informācijas svešvalodā, un tad attiecīgi šo jautājumu risināt caur pašvaldībām, lai tā informācija nonāk tikai tur, kur tā ir nepieciešama, un lai viņa nenonāk pie visas Latvijas iedzīvotājiem, tostarp arī aktualizējot latviešiem jautājumu par to, cik tas ir, teiksim, arī liederīgs tostarp līdzekļu izlietojums, un arī paceltos jautājumus par divvalodību, vai tad mums ir divvalodība un tam līdzīgi, kas valstsotas centrā ir palīdzinoši bieži jautājumi.